Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 7 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харасов сәламли. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Президент Муртаза Рахимов урыныннан китмәячәген әйтте. Қазақстанның Семей шәһәрендә Сабантуй үтте. Түгәрәк өстәл сөйләшүе 2нче дөнья сугышындагы тарихи вакыйгаларны бәяләү турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Тапшыруыбызны Башкортстаннан атналык күзәтү белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Президент Муртаза Рахимовны алмаштыру ихтималлыгы турындагы сүз куергоннан куера барса да, республика башлыгы китәргә җыенмавын әйтте. Башкортстан халыклары ассамблеясы кырылтайына татарлардан кемнәр чакырылар? Республикада татар мәктәбе ябыла. Хәзер булар хакында тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Русия мәгълүмәт чаралары бу атнада да Башкортстан президенты Муртаза Рахимовны урыныннан төшерү белән мәшгуль булдылар. Свободны пресс исемле интернет сайтының 4 июнь сәхифәсендәге губернаторларга ау, ничек итеп Кремль Громовны, Россельны, Рахимовны һәм башкаларны урыннарыннан китүгә әзерле дигән аналитик мәкаләдә Рахимовның урыныннан алынуы турындагы хәбәрләр таралуы иртән кояш чыккан кебек гадәти хәлгә әйләнде диелә. Мәгълүмәт чараларында Башкортстан президентын тәпәләү республикадагы эре сәнәгать объектларына хаклы төшерү өчен дә эшләнә ди. Әлбәттә, нефткә бәйле 6 предприятиене АФК системасы өлешчә сатып алды, әмма калган нефт химиясе предприятиелары да күпләрне кызыксындыра икән. Мәкаләдә Рахимовны алыштырулары ихтимал булганнарның исемлеге дә китерелә. Алар арасында Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Ради Хабиров та бар. Әмма Башкортстан президенты үзе бу атнада алдан китәргә җыенмавын 2011 елга хәтле республика башында утырырга җыенуын белдерде. Московский комсомолец газетенең 4 июнь санында Башкортстан Республикасы диссиденты дигән баш астында чыккан интервьюсында Башкортстан президенты шулай ди. Цитата: «Мин кәнәфимә ябышып ятмыйм. Әйткәндәй, мин ул кәнәфине үзем директор булып эшләгән заводтан алып килдем. Әгәр инде сезнең сорауга ачык итеп җавап бирергә кирәк икән, шуны әйтәм. Минем чиксез дәвам итәргә һичкенә дә теләгем юк. Үземнең срок беткәнчә эшлим дә пенсиягә китәм. Мин инде күпләрне туйдырганмындыр да. Вакытында үзеңә китү бик мөһим». Цитата тәмам. Үзегезгә алмашка кеше әзерләдегезме дигән сорауга җавап биреп, Рахимов: «Юк әле, минем срок 2011 елда гына тәмамлана бит. Кем мине алыштырачак, Русия президенты әйтер. Әмма улым Урал Рахимов яисә Рая Сарбаев булмаячаклар», ди Муртаза Рахимов. Башкортстан президенты: «Улым, син әйтәм, киленем, син тыңла» принципы буенча Кремль колагына үзен алыштырачак кеше нинди таләпләргә җавап бирергә тиешлеген җиткерә. Башкортстан президенты фикеренчә, ул читтән кеше булырга тиеш түгел, һәм ул башкорт телен белергә тиеш. Әгәр инде Башкортстанда башкорт телен бер генә халык белгәнен исәпкә алсаң, Муртаза Рахимов Күк Бүре, Башкорт яшьләре союзы кебек радикаль милләтчеләр оешмасы әгъзасы сыман Башкортстан башында башкорт булырга тиеш дигән фикерне шумартыбрак белдерә. Башкортстан президенты шулай ук улы Урал Рахимов фәкать хезмәт хакына гына җан асырый дип белдерә. Яшәгән фатиры да нибары 27 квадрат метр икән. Кем әйтмешли, ышансаң ышан, көлсәң көл. Ничек кенә булмасын, Башкортстан президенты, ниһаят, урыныннан китүе турында үзе сүз кузгатты. Моны Кремльдәгеләрне тынычландырырга маташу дип тә карарга була. Ягъни мин соңгы сорау утырам. Әмма икенче нәрсә дә мәгълүм. Мәскәүдәге кайбер шәхесләр Башкортстандагы бүгенге һәм кичәге түрәләр белән яшерен сөйләшүләр башлаганнар. Анда сүз яңа президент куласында кем нинди урын биләчәге турында бара диләр.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Хәбәр ителгәнчә, 11 июньдә Башкортстан халыклары ассамблеясының 2-нче курултае уздырылачак. Бу чарага әзерлек барышы турында 4-нче июньдә Башинформ агентлыгында үткән матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Башкортстаннан бу чарага җәмгысе 700 делегат киләчәк икән. Шулай ук Мәскәүдән Русия халыклары ассамблеясы башлыгы Рамазан Абдулатыпов җитәкчелегендә зур гына төркем килүе көтелә. Башкортстан халыклары ассамблеясы җитәкчесе Нияз Мәҗитов бу турыда да Азатлык радиосы тыңлаучыларына аерым белдерде.
Съездга икенче Башкортстан халыклары съездына 700 якын делегат сайланган. Алардын бүтөсү эле Башкортстандан сайланган, Башкортстандан. Анда Башкортстанда жашаган халыктардын итебине карата 40%дан делегаттар сайланган. Лакин ситтен жашаган, ситтен келген кунактар бар. Алар съездда чакырган кунак аралыгында катнашалар.
Гафутын эми Татарстандан кунаклар чакырылганбы?
Сахарлан буларга деш мен дедим ара ура дейт. Яо берим мен дара. Бүтөн илдерден хадим мен сизге айтам. Сахар кили сахарлангандыр, лекин Ресей ассамблеясына биз унда урун бергенбиз. Шордо арасынан менин уюм буйса Татарстанда да болгон экен.
Сиз айттыңыз, курултай ишинде Башкортстан президенти Муртаза Рахимов да катнашат дейт. Башка югары шәхесләр дә катнашалар дип. Алар бу съездга ниндер теләк теләргә килерләр дип уйлыйсызмы? Яисә съездга ниндер эш юнәлеше бирергә?
Әлбәттә, президент үзенең чыгышында Башкортстанда алып барылган милли сәясәт турында сөйләсәк, аның торыш үткәне, бүгенге хәле һәм инде кимелдә артабан азыр үтеш алыгы турында әлбәттә президент буларак булды. Бүтә хукугы бар һәм бүтә җаваплылыгыны кулында. Шуның өчен үзенең Башкортстанның милли сәясәт турындагы бүгенге хәле һәм киләчәктәге юнәлеше турында сагылдырырга тиеш.
Нинди документлар кабул итер дип көтүлә?
Мин уйлайм, бердән дөйем бер резолюция һәм Башкортстан халыктарына, Россия халыктарына, шу итептән Россия президенты исеменә мөрәҗәгатьләр кабул итер дип уйлайм.
Матбугат конференциясендә әлеге ассамблеяның җитәкчесе, Бөтендия башкортлары корылтае башкарма комитеты әгъзасы Нияз Мәҗитов, Бөтендия башкортлары корылтае башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм башкалар курултай бик эшлекле үтәчәк диделәр. Һәм барысы да берсен-берсе уздырып дигәндәй, Башкортстанда алып барылган милли сәясәткә мәдхия укыдылар. Дөрес, Марилар вәкиле Павел Бикмурзин тәнкыйть сүзләре дә яңгыратты. Аны расланча, Башкортстанда алып барылган милли сәясәт шул кадәрле шәп, аны бөтен Русия өчен үрнәк итеп пропагандаларга кирәк. Ә менә бу тиешенчә эшләнми, диде ул җитди чырай белән. Азатлык хәбәрчесенең Башкортстан халыклары ассамблеясын төзегәндә ике татар оешмасы, Башкортстан татарлары конгрессы һәм Башкортстан татар иҗтимаи үзәге катнашкан иде. Аларны әлеге корылтай эшеннән читләштергәннәр. Моның сәбәбе нидә дигән сорауына төгәл генә җавап бирүче булмады. Башта татар конгрессында лидер юк диделәр, соңрак конгресс үзе читләште дигән сүздә яңгырады. Менә ул матбугат конференциясеннән әлеге мәсьәләгә кагылышлы бер үзек.
Было бы желательно, во-первых, чтобы состоялось даже до съезда, или после съезда состоялось съезд или учредительная конференция, то есть конференция татар Башкортостана, и официально избрали своего лидера, председателя. Да. Это, собственно говоря, насколько автономно, мы не вмешиваемся, мы ждем, когда вы изберете своего лидера.
Насколько я понимаю, конгресс татар Башкортостана не получил приглашение.
Конгресс татар Башкортостана, я думаю, что в данном случае автоматически выпал. Я не знаю ни одного, я не предпринимаю ни одного шага, чтобы его исключили. Нет. Это общество, организация, где мы автоматически по собственной инициативе выбыла из нашей организации. Хотя не выбыла, она присутствует в лице вот этого.
Официальных не обращений по поводу выхода, значит, официальных решений каких-то ассамблей. Такого исключения не было и не могло быть.
Но они исключены из процесса подготовки к второму съезду ассамблеи.
Мы говорим о процессе работы после первого съезда ассамблеи народа. Второму съезду ну, надо уточнение сделать, надо выяснить. Надо. Я не думаю, что делегаты, как представители татарского народа, чтобы их не было на ассамблее такого не
нужно. Нет, их можно подобрать, но вот официально, которые были, участвовали при создании, они почему-то исключены из этого процесса. Я вопрос...
Но это, видимо, вопрос к ним тоже.
Я не согласен.
Нет, они не вышли, я с ними разговаривал.
Владимир Владимирович представляет в общественном начале по собственной инициативе и с нашей поддержкой его представляет всемирные все интересы татар Башкортостана. И кого вы изберете вот, юридически официально, это дело этой организации.
Понятно. Но, пожалуйста.
С каждой территории представители татарского народа, они выдвинуты делегатами. Прошли осенью прошлого года заседание местных исполкомов. Съезд татар у нас в районе, я вот Ушимский район представляю. У нас избранный делегат, председатель местного отделения.
И я тоже хотел бы добавить, у нас ведь не съезд общественных организаций, национальных культурных общественных организаций, а у нас съезд народов.
Да.
Поэтому, естественно, по региональному, по принципу вот, района, город и так далее. У нас тоже есть другие общественные организации, но как-то они проявляют инициативу.
А кто проводит выборы этих народов?
Местные конференции.
Местные конференции.
И какой организации?
Администрация. Местные исполкомы.
Кого? Я и говорю, вот исполком татар исключен из этого процесса.
Нет. Принцип избрания делегатов по районам, городам и пропорциональное количество национального состава населения районов, городов произошло избрание делегатов.
Это администрации районов уже избирать, да?
Они диалоги конструктивные, это на конференции. Вот я еще раз извиняюсь, что прерываю вас, да? Два делегата представляют.
Представьте сначала официальную свою вот, рабочую функцию. Mm-hmm. Как чиновника.
Не как чиновник. Я секретарь Совета муниципального района Уфимского. Поэтому ситуацией владею. Значит, наши прошли конференции всех, в общем-то, народов, представляющих культурных центров. Собор русских, вот с участием Владимира Николаевича, спасибо вам. Что, значит, конференция татар.
Кто проводил конференцию
татар? Конференцию татар проводила местный исполком.
Этот вопрос здесь мы все равно решили.
Конгресс. Значит, Галима Лурима Резидина, прекрасная, главный врач Алдонской сельской участковой больницы, она является, вот как раз возглавляет движение, в общем-то, национально татарского народа.
Башкортостан татарлары конгрессы Башкарма комитет рейс урынбасары Рамил Бигнов татар конгрессы ассамблеядан читләшмәде. Безне анда шакырмадылар ди.
Юк, конечно, чөнки безне шакыра башласылар, татар иҗтимагый оешмаларын тагы да шакыра башласылар бит. Анда без үзебезнең делегатларны җибәрер идек һәм безнең делегатлар шундагы булган хәлне, республикада булган хәлне сөйли шәкләр иде. Шуңа күрә безне шакыру юк инде ул һәм бу ассамблеяның законодательный нигезе аның бүгенге көндә бөтенләй юк дисәк ул дөрес була. Чөнки ул теге халыкларның җыены сыман эшләнгән. Ул җыен делегатлар итеп аны район администрациялары делегатлар итеп татар халкы исеменнән дә башкорт һәм бүтән халык исеменнән дә делегатлар җибәреп аларга уже әйтеп куйган ничек тавыш бирергә нинди карарларга купларга
шулай итеп Башкортстанда яңа татар җәмәгатьчелеген шикәти бу бара. Шулык ассамблея курултаена районнардан да татар проблемалары белән шөгыльләнүдән читтә торган башкорт хакимлегенә лояль булган вак түрәләр китереләчәк. Башкортстан җитәкчелеге алып барган милли сәясәт белән соклану хокугы, татар язмасын латынга күчерүгә каршы чыккан, башка берни белән дә шөгыльләнмәүче Мәскәүдәге Ватаным оешмасының Башкортстан бүлекчәсе рәисе исәпләнгән Башкортстан педагогия университеты ректоры Раил Асадуллинга бирелер дип көтелә. Казанда үткән Бөтендөнья татарлары конгрессы курултаенда Казан сәясәтчеләре ихтияры белән Башкортстан татарлары конгрессы делегациясе фикренә каршы килеп, Раил Асадуллин Бөтендөнья татарлары конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы итеп сайланды.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан хакимиятләре алып барган милли сәясәтнең кайбер җимешләрен Башкортстан татарлары бу атнада да татыдылар. Уфа ГУП сайты хәбәр иткәнчә, Башкортстанда быел 2000 мәгариф хезмәткәре эшсез калачак. Әлеге хәбәрдә кыскарту нигездә татар һәм урыс мәктәпләренә кагылачак дип раслана. Ахыры бу раслау дөреслеккә туры килә. Һәрхәлдә, мәдхия барабаннары кагып, халыклар тигезлеге турында лаф урып, Башкортстан халыклары ассамблеясе курултае әзерләнгән мәлдә 1997 елдан бирле эшләп килгән Уфадагы бердән-бер Әлиф Байсымлы прогимназия ябыла. Әлеге прогимназия 2 үлештен тора иде. Балалар бакчасыннан һәм 4 сыныфлык мәктәптән. Моңа хәтле шактый уңыш эшләп килгән бу прогимназияга бу уку елында татар балалары алу туктатылган. Балаларын китергән ата-аналар кире борып җибәрелгән. Хәзер инде бу татар мәгарифе ушагы сүнә. Әлеге фаҗига турында прогимназияның укыту-тәрбия эшләре мөдире Зөлфия ханым шуларны сөйләде. Кем кем туйды, кемнәр туйды беренче класска татар балаларын алуны?
Поэтапны, мәктәп поэтапны үтерәләр дигәч инде.
Кемнәр әйтте аны, кемнәр әйтте?
Минем сайын директор әйтте, аңа өстән әйткәннәр инде.
Хәзер бу татар прогимназиясының язмышын инде, беттем инде шуның белән.
Бетте шуның белән. Ну, әйткән балалар, группа, татар группасы балабында садикта дип инде, но мин аңа бит
Прогимназияны япмауны үтініп, Башқыртстанның мәғариф министрі Зиннәт Аллаяровқа да бардық, дей Зөлфия ханым. Әмма башқырт түресі мин ябарға қошмадым дейу біләнгіне шикленген. Хәзір кімге мұражағат итерге енді? Шәймиевқа мы, бүтінде татар конгресына мы, білмейбізді, бізді сәйсәтшілер түгілді Зөлфия ханым. Әлбәтті, Башқырстан түрелері алып барған милли сәйсәтіні Даими хуплап килгән Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итүнең файдасы тию шикле. Бөтенҗа татар конгрессы башлыклары да Башкортстандагы милләттәшләренең мәнфәгатьләрен шиккә тибеп, Казанда үтүче һәр форумда Башкортстан татарлары вәкиленә сүз дә бирмәскә тырышалар. Нәтиҗәдә Башкортстан татарлары бөтен ресурслар кулларында булган башкорт элитасы алдында бер үзләре калалар. Уфада Габдулла Тукай исемендәге төзелеп ятучы татар гимназиясен җимерделәр. Ярдәмгә килүче булмады. 2002 елгы җанисәптән соң йөзләгән татар мәктәбе башкортчага күчерелде. Шул ук Казаннар Ләммим. Менә хәзер татар мәктәпләрен ябуга чират җитте. Уфадагы Әлифба исемле прогимназия шуларның берсе генә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Казахстан Җөмһүриятенең Семей шәһәрендә ел саен Сабантуй үткәрелеп килә. Быелгы бәйрәм Җөмһүрият күләмендә оештырылган иде һәм уланда үткән 10-нчы халыкара татар сәнгате фестивалының йомгаклау чарасы булды. Анда безнең хәбәрчебез Рузалия Сайганова да катнашты.
Татар халкының Казахстан җирендә үткән Сабантуенда тәртип саклаучылар хезмәте мәгълүматлары буенча 7 меңгә якын кеше бәйрәм итте. Катнашучылар һәм кунаклар Казахстанның төрле төбәкләреннән Астана, Алматы, Шымкент, Павлодар, Кустанай, Талдыкурган һәм башка шәһәрләреннән, Русияның кайбер якын тирә шәһәрләреннән, Татарстаннан, Кытайдан, Кыргызстаннан, Үзбәкстаннан килгән иделәр. Сабантуйда шәрәфле кунаклар, өлкә һәм шәһәр хакимиятләреннән, Русияның һәм Татарстанның Казахстандагы илчелекләреннән, Бөтендөнья татар конгрессыннан вәкилләр булды. Бәйрәм гадәттәгечә Иртеш елгасы уртасындагы полковник утравында барды. Ул дыга белән башланып китте. Аннан соң сүз шәрәфле кунакларга бирелде.
Сезгә Татарстаныбыздан Татарстан президенты Минтимер Шәрипович Шәймиевтан кайнар сәламнәр тапшырырга рөхсәт итегез. Без кайда гына яшәсәк тә, гомер гомергә тарихта бер халык милләт булып яшәгәнбез һәм шушы Казахстан далаларында да, Үзбәкстаннарда, Кытайларга хәлле барып җиткән, Ираннарга хәлле барып сату иткән милләттәшләребез бу җирләрдә үзләренең матур эшләрен үзләрен калдырганнар. Без кайда гына яшәсәк тә, Татарстаныбыз, ватанның рухи үзәге, ул бүген сезгә бик якын һәм без моны тоеп торабыз. Шуңа күрә дә татар халкы Татарстан белән кичтә, Татарстан шушы халкыбызга таяна.
Бу Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ренат Закиров булды. Дәрәҗәле кунакларның һәммәсенә казах чапаны һәм баш киеме бүләк ителде. Алай гына да түгел, Казахстанның атказанган рәссәме, Тукай бүләге иясе, Астана шәһәрендә яшәп иҗат итүче Камил Муллашев Сабантуй сәхнәсенә чакырылган һәр кунакка үзе язган рәсемнәрен бүләк итте. рәсемнәрнең күбесендә Сөембикә образы сурәтләнгән иде.
Үз халкыма эш нәрсә җалты бул. Мен күп вакытта конгресска да, Минтимер Шарипович килсә дә, Нурсултан Абишевич татар мәдәният үзәгенә килсә дә, мен үз рәсемне үз исемемдән вә татар җәмгыяте исеменнән, татар халкы исеменнән тәкъдим итәм. Мең еллыкка да Зур картиналар ясап апардым оның ішінде ватан турында ой деген. Сөембикә образы мен 97-8 жылы 1-2 жыл ішпілеп ясаған соң оны Ментимир Шарипевичке бірінші үлгісіні тақдим еткен едік. Өзім кішкінеден әтияни салған, анан соң китаплардан үйрен оқып, біздің ғұрурленер патшабыз, соңғы патшабыз, бұл біздің татар халқының символ, мәмлекеті бар халықның символы. Сол себептен, чын көңілімден өзімнің мәхәббәтім білен ішлеп шықтым.
Бұл Камил Муллашев болды. Қытайдан келген милләттәшләребез саф татар телендә чыгыш ясадылар.
Ассаламу алейкум, исәнмесезләр, бүткүл татар кардәшләрем. Сабан туйыгызлар кутлы булсын. Сезләрнең шулай матур итеп, ямьле итеп сабан туйларын уздырып, Кытайдагы татарларны сабан туйына тәклиф иткәнегезне ишетеп бик шатланды. Барлыгызларга зур африн, рәхмәтләребезне әйтәбез. Кытай мәмләкәтендә яшәүче татарларыбыз Пейдин, Харбин, Үрүмчи, Кулжа, Чәвәчәк, Чиңгиз татар чишмә авылы катарлы як-яклардан сибилеп яшиләр. Анда 5000-дан артык татар кардәшләребез, милләттәшләребез бергә булалар. Без алар исеменнән сезләргә сәламләр алып килдек. Сабан туйыгызлар кутлы булсын. Һәм ямьле булсын. Менә без Кытайдагы татарлар 1986 елдан башлап, һәр ел саен шәһәрләрдә Сабан туе уздыра башлады. Бездә Татарстаннан, Германиядан, Австралиядан, Төркиядан, Казакстаннан, Үзбекстаннан, Россиянең төрле-төрле башмакларыннан кардәшләребез дә килеп катнашканлар булды. Без Кытайдагы барлык татарлар исеменнән сезләрне 11 июль Үрүмчидә уздыра торган Сабан туйына тәклиф итәбез. Менә бүткүл дөнья татарлары шушы шикелле бер-беребезне издәшеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне кадерләп яшәсәк иде, дөньяның кай пышмагында чашылып яшәсәк тә, дөньяви хөрмәтебез, татар дигән исемебез мәңге яшнар иде.
Алар Сабан туй хуҗаларына һәм кайбер кунакларга киләмнәр, рәсемнәр кебек бүләкләр тапшырдылар. Сабан туйның концерт программасында катнашып, җырлар да башкардылар.
Бокчаларга керүләрем гүл сүрен үчен генә, Йонуларым күйүләрем бер сине үчен генә. Бокчада малина, салма хәсрәт хәренә, Бокчада дуланала, дуланасыз булама.
Соңыннан алар белән сөйләшеп алу мөмкинлеге дә туды.
Равил Вәлиев. Кытайда дәве бабаларыбыз Казан шәһәре Балташ ягыдан киткән 1852 еллар. Менә мин шуның 6-нчы унагы булабын. Гомер буй татар баласы дип саныймын. Әтиебез дә, әниебез дә шуны әйткәннәр. Үйдә булса да, туганнар җыелганда булса да, татар телен сөйләргә, онытмаска, югалтмаска, аннары чыккач өйрәнәбез тай телендә, уйгыр телендә, казах телендә. Үзем турдым бик инде 6 ел. Тайлар арасында өйрәнеп, университет бетергәч кайтып килгәч яңа шул татар теле белән ямьле итеп Кына сөйлибез. Үйдә кызыбызга, малайларыбызга тагын да шул икмәк ипи дип үрәтеп, әти-әни умытмаска сакларга тырышабыз. Үрүмчи шәһәрендә татар җәмгыяте бар, аннан соң Кулҗада шуларның кигә бер рәисебез була, Илче Сайран дигән кеше. Беренче Сабан туе Наурыз ае, яңа ел кичәсе белән Тукай кичәләренә үзара.
Бу Үрүмчи шәһәреннән килгән милләттәшебез Равил Вәлиев булды. Бәйрәм барышында Чит төбәкләрдән килгән башка милләттәшләребез белән дә әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Барнаул шәһәреннән килгән Суфия Закированы тыңлыйк.
Барнаулда Сабан туе 28 июньдә булачак, Бийскида 14 июньдә булачак. Әгәр дә насип булса, ишебезне Валтайскида уздырырга уйлап торабыз. Һәм Бүкер шәһәрендә, Бүкер авылында, татар авылында, шулай Алтай краенда Сабан туйларын уздырырга әзерләнәбез. Ходайга шөкер, үз эшләребезне алып барабыз. Ветераннарыбыз белән эшлибез. Төрле чараларда катнашабыз. Аллага шөкер, хәзер администрация безгә карата күбрәк, безгә игътибар бирә башлады, үзгәрде. Безне музейларга чакырып торалар, библиотекаларга чакырып торалар, архивта быел мана выставка ачылганы архивта да без быйыл чыгыш ясадык. Татар культура көннәрен Барнаулда гел уздырып торабыз. Мәктәпләрдә, музейләрдә кайда чакыралар. Ансамблебез эшләп килә. Ансамблебезгә инде быйыл 17 ел булды. Былтыр менә Бийск шәһәрендә татарларны табып, анда 1000-гә якын татар тора икән. Анда татарларны табып, башта концерт белән бардык. Андары июньдә Сабантуй уздырып кайттык. Беренче тапкыр Бийск шәһәрендә халыкка Сабантуй бик ошады. Семи шәһәрендәге татарлар инде әллә кайчан үзләрен шундый яхшы дәрәҗәгә куйдылар. Мин Габдулхак Абдуловичны электән беләм. Семи шәһәрендә электән зур Сабантуйлар узган да беләм. Аларның бик монда кичле үзәкләре киләчәктә аларга уңыш телим.
Бу Суфия Закирова булды. Шымкент шәһәреннән килгән Гөлшат Сибгатуллина татар хәрәкәтендә беренче көннәрдән үк актив катнашучы. Хәзер ул концертлар алып бара, программалар, сценарийлар яза. Якшәмбе мәктәбендә татар теле дәресләре укыта.
Татар башкорт мәдәният үзәгендә 20 ел эшләп киләм. Балалар белән дә эшлибез. Якшәмбе мәктәпләрендә укытам. Хәзер балалар бик тырышып йөриләр. Менә бер татар телен белмәгән балаларым да хәзер әзрәк татарча сөйләшә белә башладылар. Дәртләнеп йөриләр. Җырлыйсылары килеп тора, бийсләре килеп тора. Алла бирса шундый балалар булганда, без дә Алла бирган булса, шушы Омск шәһәреннән килгән Умырзая ансамбле кебек булырбыз.
Гөлшат ханым, менә сезнең Чимкент шәһәрендә татарларның саны билгелеме?
Чимкентта татарлар 12000, 13000 иде. Менә соңгы перепис буенча бераз азайды инде Чимкентта татарларның саны. Сабантуйлар үткәрәбез. Быел без 19-нче сабантуй үткәрәбез.
Ой, афәриннәр.
Кытайга шөкер. Киләсе елда инде Алла бирса, юбилейный сабантуй булачак.
Бераз үзгәрдеме? Татарлар күбрәк үзләренең татар икәнләрен танып яши башладылар.
Дөрестән дә үзләренең татар икәнлекләрен белдерәсе киләре килә. Менә мәсәлән, катнаш семьялар бар бит. Әнисе татар булса, әтисе урыс милләтеннән, или әнисе татар, әтисе казах милләтеннән, үзбәк милләтеннән. Менә шул балалар киләләр хәзер татар телен. Инде без шушы татар телен дәресләрендә алар мине казахча, үзбәкчә өйрәтсәләр, мин татарча өйрәтәм. Тырышып йөриләр. Хәзер миндә 35 бала йөри. Менә кичкенәдән 8-7 яшьтән 22-24 34 яшьлекләрдә бар миндә. Хәзер менә шулай йөриләр.
Турыш эшлисез.
Хәзер дәртләнеп менә үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне өйрәнер өчен. Аннан соң бит яңадан балалар үсәләр шулай бит. Яш үсмерләр үзләренең тиннәрен табырга тиешләр. Үзенең милләтен табырга тиешләр шулай бит. Барыбер менә безнең татар балалары татар гореф-гадәтләр белән тәрбияләнгән. Нага бер тапкыр бирәм мин дәрес.
Шартлар тудырла. Инде.
Шартлар тудырла. Ходайга шөкер. Менә Сабантуй менә мәсәлән дә, Сабантуйга без акчалата. Бирәләр, бүләкләр алабыз шуңа Сабантуй үткәрәбез. 150 мең акча бирәләр, грант бирәләр.
Сез Гөлшат Сибгатуллина белән әңгәмә тыңладыгыз. Семи Сабантуйы җырлары, биюләре, милли уеннары белән күркәм генә үтеп китте. Әйтергә кирәк, ат чабышыннан башканда барлык Сабантуй уеннары да оештырылган иде. Шунысы да үзенчәлекле булды. Сабантуй батырына кәҗә бүләк ителде. Бәйрәм чараларының төп оештыручысы Семи татар мәдәният үзәге рәисе, татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунҗанов канәгатьсезме үзегез дигән сорауга булай җавап бирде.
Халыкка, кунакларга охшаса, шунда без үзебез баризабыз. Но мин уйлыйм, конференция, фестиваль бәрсә әйбәт үтте шикелле. Нигә дисәгез, мин бит Казанның ишендә утырам, күрмим нәрсә булып чыкканын. Халык сөйләгән буенча бәрсе дөрес. Әйтергә була бәхет.
Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Семипалатинский, Омский.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Тарихи хакыйкатны саклау, изге төшенчәләрне, исемләрне пишратма турында бәхәс бик катлаулы фәлсәфәгә бәйле. Нәрсә мөһимрәк соң, милләтме әллә дәүләтме? СССР таралгач, сәяси һәм хукукый шартлар да үзгәргән. Мәсәлән, Украинада, Эстониядә үз милләтләре мәнфәгатендә немец фашистлары белән хезмәттәшлек иткән шәхесләрне зурлыйлар. Халыкара җәмәгатьчелеккә бу гамәл немец фашизмына, Гитлер сәясәтенә уңай мөнәсәбәт күрсәтү, фашизм корбаннарын мыскыл итү булып күренә. Шул ук вакытта генерал Власов җитәкчелегендәге РОА, Россия азат итү армиясендә 1 миллионга якын әсир сафка бастырылган булган. Аларның да язмышлары катлаулы, алар да сугыш корбаннары. 20-30 minglab totar boshqirt xizmat etgan Idil Ural legioni Gitler askarlari kiyiminda sug'ishda yoki xo'jalik ishlarida qatnashganlar. Shular orasida frontga borgach nemis ofitserlarini o'tirib partizanlar yog'ina chiqqan totar asirlarida o'z bo'lmagan. Fashist askarlarining ishdan taratuvda g'ayiblanib, jazolab o'tirilgan Musa Jalil, uning ittashlari ham Germaniya yog'inda xizmat etgan sug'ishdan so'ngda Күнбатышта тұрып қалған қойбір татар шахыслары кімнері олар? Қаһарманнар мы? Қиянетшілер мы? Әлі құрбанлар мы? Әңгіме біздің бірінші үлішінде тарих фәннәрі доктор Искандар Ғилязев, яш хұқуқ білгіші Искандар Әхметов өз фікірлерін әйтті. Әйе, бұ ғади мәселе түгіл, Зүлфәт Хәкемнің тілсіз күкі әсерінде Қызыл армия яғында финнарға қаршы соғышқан татар кішісі Финляндия татары білен бір-бірсіне отышмайлар. Оларны мұң милли рух бірләштірә. Әміне Муса Жәлел, Ғойнан Құрмаш, Фуат Булатов, Абдулла Алишлар бір яқтан, Идел Урал легионын һәм комитетін ойыштырып еген Шафи Алмаз, Шихап Ниғмәтті, Ғариф Султанлар шулай ұқ бір милләт, бір рух һәм бір мұң тәсірində бірләшәләр. Бірләшәләр мі? Ғолимнәр, бірінші шыратта Искандар Ғилязев, әсірлікке әләгіп, түрлі сияси хәрби ғәмәләргә тартылған татар әсірләренә дұшман итеп қорамыйлар. Оларны язмыш, қаты һәм куркыныч кайнар утларга салган сынауларга душар иткән. Нинди дә булса, ил сәясәт турында уйлау мөмкинлеге булмаганда, олар исән калырга яшәргә тырышканнар. Моның өчен кешене гаепләп буламы? Икенче яктан, Муса Җәлилгә аның кырыштарышларынә һәйкәлләр куела, чәчәкләр китерелә. Көнбатышта калганнарны сирәгрәк искә алалар. Никадәр ситрекле һәм катлаулы тема бу. Шуңа күрә дә аны анализларга, тормышны аңларга, аңлатырга тырышабыз. Ә хәзер инде әңгәмәнең соңгы өлешен тыңлыйк. Безнең әңгәмәдә катнашучы яш Искәндәр бит, Искәндәр Рәхмәтов менә Томскида, Новосибирскида син булган якларда менә шушы эшләрне ишеткәннәре бармы? Татарлар Шафи Алмаз, Манда Гариф Султан, Муса Җәлил ме? Ниндирәк мөнәсәбәт бар сезнең алдынгы фикерле интеллигенциядә яки яшьләр арасында?
Безнең якларыбызда Сибирдә минемчә Муса Җәлил карата мөнәсәбәт бик хөрмәтле. Шул ук вакытта Гариф Султанга һәм башкаларга кем Гитлер һәм Алман ягында сугышкан, аларга карата мөнәсәбәт бик яхшы түгел. Шул ук вакытта без Россиядә яшибез. Минемчә, Советлар Союзының һәр бер халкының хыянәтчеләре булган иде. Урыслар арасында, украиналар арасында, татар башкортлар арасында, һәр бер халыклар арасында. Шуңа күрә бу безнең уртак минемчә проблема. Һәм шул ук вакытта мин ассызлап әйтергә телим, халыкка карата шул проблема булмаса да безгә фашизм аклап булмый.
Искәндәр әфәнде Гилязев кем хыянәтче? Менә бу Шафи Алмаз, бәлки легионга язылырга мәҗбүр булган башка татарлар, Муса Җәлилме, Гариф Султанмы, Шиһап Ниғмәтиме, башка билгеле кешеләр сезнең китапларыгызда алар исеме белән әйтелә. Сездә менә бу хыянәтчелеккә инде, менә Рафаэль Мустафин бик еш куллана бу хаинны икетер. Берсе каһарман, берсе хаин дип әйтә. Менә бу кемне каһарман, кемне хыянәтче итеп исемлеккә кертик, кайсын яңадан бастырып тирәп атырга һәм кайсына яңадан һәйкәл куярга кирәк? Әле бер һәйкәлләрне сүтеп икенчене куяргамы? Нишләргә соң без буталып барабыз түгелме соң инде хыянәтчегә? Каһарман
бик җитди философик сорау. Аңа әлбәттә бик җентекләп җавап биреп булыр иде. Шушы катлаулы авыр сугыш елларына бәя биргән вакытта ике төс кенә җитми. Ак һәм кара. Шуңа күрә мин бер дә килешмим кешегә бары тик шундый бер ярлык тагу белән генә. Менә бу хыянәтче, бу каһарман дигән. Һәм мәсәлән, мин шул ук Рафаэль Мустафинның ул үзе дә беләм, мин аңа үзем дә әйткәнем бар. Аның менә шулай ярлык тагуларына каршы киләм. Гомумән, безгә хәзер менә шушы җылы кабинетта утырып, җылы канафеләрдә утырып, ул вакыттагы булган хәлләргә бәя бирү бер яктан караганда бик җиңел. Ә менә уйлап карарга кирәк, мәсәлән, һәр кешегә конкрет үзен шушы кешеләр урынына куеп карарга кирәк. Мин нәрсә эшләр идем икән шушы авыр шартларда? Бүген ул җиңел әйтергә. Ә ул вакытта андый карарга килү бик җиңел түгел иде. Һичшиксез катлаулы бер фаҗигале сайлау иде. Һәм мин монда шулай кынды бер фикергә киләм һәр вакытта. Мин бу минем позиция. Мәсәлән, без тарихка бәя биргән вакытта бик гаепләү һәм гаепләмәү дигән сүзләрне кулланырга яратабыз. Мин монда беркем дә гаепләргә тырышмыйм. Чөнки монда бик күп факторлар зур роль уйнаганнар. Мәсәлән, шул Советлар Союзы әсирләргә карата хыянәт эшләгән бит. Ул үз әсирләрен ташлаган. Чөнки халыкара конвенцияләр булган әсирләрнең хокукларын яклый торган. Һәм дөресен әйткәндә, Германия сугышының беренче айларында шушы халыкара конвенцияларына туры килерлек барлык гамәлләрен эшләгән, мәсәлән, әсирләрнең исемлекләре дә бирелеп барган бит әле сугышның беренче айларында совет ягына. Немецлар беренче тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр совет әсирләре өчен почта оештыру турында. Һәм безнекләр кире какканнар, Молотов әйткән, безнең әсирләребез юк Сталинның билгеле позициясе. Димәк, ватаннары бу кешеләрне ташлаган. Һәм алар аны белгәннәр. Чөнки ватан аларны автоматик рәвештә барсында хыянәтче дип санаган. Менә ул кешеләр хәзер нәрсә эшләргә тиеш? Һәм монда мин шулай дип әйтерим тагын, менә немецлар белән хезмәттәшлек итүчеләрне без беркайчан да бер буяу белән буй алмыйбыз. Алар арасында төрле кешеләр булган абсолют. Шуңа карап без бөтенесендә абсолют хыянәтче яки абсолют каһарман дип әйтә алмыйбыз. Юридик яктан караганда, әлбәттә, син кызыл армияче булсаң, мәсәлән, баштан. Юридик яктан караганда, син шушы кызыл армиягә ант бирдең башта, совет иленә ант бирдең. Анасын әсирлектә син легионга кердең, әсирлектән котылу пайымы легионга кердең һәм шундук Германияга ант бирдең. Юридик яктан караганда бу кеше хыянәтче булып чыга.
Тилсез Гуга әсәрендә ант бирген совет солдаты татар, фин солдатын ак фин солдаты белән кучаклашып җырлыйлар һәм җылыйлар.
Әйе, шулай. Ләкин монда юридик кына караш җитми шушы авыр шартларда. Менә мин әйткәнчә, менә Советлар Союзының позициясын генә искә алырга кирәк. Шуңа күрә мин монда теге аклау да кирәк түгел, монда гаепләү дә кирәк түгел. Ләкин аларны теге артык күпертеп өскә чөю дә дөрес түгел бер яктан караганда. Икенче яктан аларны пычракка батыру да дөрес түгел. Менә мәсәлән, бары тик бер позицияда гына тору монда һичшиксез дөрес түгел.
Сез 2-нче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре доктор Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Алик Султанны бит әле бик яман, шулай фашистларның бик ялчысы дип әйтәләр. Аңа карата мөнәсәбәтегез?
Гариф Султанны мин инде аның турында бер ватаным Татарстанда бер зур мәкаләдә аның шәхси турында язган идем. Мин үзем дә шәхсән аның белән таныш, аның белән ничә тапкырлар әңгәмә корганым бар, һәм аның фикерләрен, аның позициясен мин чамалыйм, беләм. Мин дөресен әйткәндә бу кешегә ихтирам белән карыйм. Һәм икенче яктан мин аны җәлелләп тә карыйм. Чөнки ул кешене мин бер яктан бик бәхетле дип саныйм, икенче яктан бик бәхетсез дип саныйм. Чөнки ул гомер буе татар милләте дип янып киеп яшәгән һәм икенче яктан татар милләтен беркайчан да танымаган. Аны хыянәтче һәм сатлыкчан дип санаган. Һәм монда әлбәттә Гариф Солтанның хәрәкәтенә бәя биргән вакытта без бары тик сугыш еллары белән чикләнергә тиеш түгел. Гариф Солтанның әле сугыштан соңгы бик зур хезмәте бар һәм бик зур гамәлләре бар. Димәк, аның комплекста, аның шәхси эшчәнлегенә бәя бирергә кирәк. Азатлык радиосының директоры булуы, Америка авазында татар редакциясын булдыруы, татар милли оешмаларын төзүе сугыштан соң һәм татар исемен бөтен дөньяга тарату, татар мәнфәгатьләрен яклау, ислам позицияларын яклау һәм дөресен сөйләү дөресен әйткәндә, объектив сөйләү бит аның шулай сугыштан соң аның бик күп чыгышлары бар, басмалары бар һәм ул чыгышларда, басмаларында аның татарларның һәм мөселманнарның Советлар Союзында халәте турында объектив бәя бирелә күп чыракларда. Субъективлык та җитәрлек, ләкин монда объектив бәяләр җитәрлек. Шуңа күрә мин монда теге бартик нәрсә сугыштагы 2-3 елдагы вакыйгаларны гына алмыйча, гомумән аның шәхсенә карап, менә шундый нәтиҗәгә килер идем.
Тарих фәннәре докторы, профессор Искәндәр Гилязевның Гариф Солтан дигән башта алман, аннан Америка оешмаларында катнашкан һәм шушы Азатлык радиосын булдырганда аның мәдәни, әдәби, сәяси эшләрен булдырган Гариф Солтанны шулай бик уңай бәяләгән өчен оешмалар, дәүләт структуралары сезгә бәйләнгән юкмы?
Юк.
Ә нишләп менә әле Фәүзия тирәсендә андый каршылыклар чыкты? Анда кемдер тентү әйтә, әзерлеклеләр диләр. Ничек ала икән менә сез бастырып чыгарган Идел Уралның менә бу Грайсфалд корылтайы да бар. Әле сез Гариф Солтанны мактап утырасыз. Ни өчен хәзер каршылык чыга икән ул?
Һәр кеше үзе җавап бирәдер инде каршылык нәрсәдән чыкканына. Бәлки сезнең белән килешмәсә идем. Гариф Солтанны мин мактамыйм. Мин аны объектив карарга тырышам. Гариф Солтан уйлап караганда, менә бер-ике җөмлә белән әйткәндә, ул зур шәхес. Каршылыклы шәхес, бәхетсез шәхес, ләкин зур шәхес. Татар тарихында аның үз урыны бар. Һәм әлбәттә, киләчәктә, бәлки тел күбрәк документлар табылгач, аңа әле ниндидер күбрәк, киңрәк объектив бәя бирелер.
Мин берничә тапкыр мөрәҗәгать итеп карадым. Гариф абый, әйдәгез, Башкортстанга үзем алып кайтам, Ишембай якларын күрерсез дип теләге бар кебек, ләкин бер вакытта да ул кайтырга җөрәт итмәде. Шикләнгәндер
күрәсең. Иске генерация вәкиле инде, чөнки ул салкын сугыш вакытында формалашкан шәхес. Үзенең карашын үзгәртә алмый инде ул.
Бәлки дөрес сизгәндер, менә әле дә бит әле
бәхәсуята шулык дим.
Әле дә бәхәсуята, менә беләсез, менә каршылыкларның нигезе нәрсә дигән. Бу сорауга җавап бирү шактый кыен. Бәлки кемнеңдер сенсация табарга теләге бардыр. Бәлки үзен күрсәтергә теләге бардыр. Бәлки артык объектив булып күренергә теләге бардыр. Ике артык гадел булырга дигән теләк турырга мөмкин кешедә. Белмим, әйтә алмыйм. Монда бит каршылыкларның нигезе нәрсәдә? Монда бит Файза Бәрәмә мәкаләләрендә, мәсәлән, соңрак аны тәнкыйть иткән материалларда чыкты бит. Бар тик Гарис Солтан турында гына сүз бармый. Анда гомумән бара сүз менә шушы феноменны бәйләү турында. Менә мин аны, мәсәлән, Гарис Солтанга бәя биргән вакытта күп чиракларда бар тик аның сүзләренә ышануына белән килешә алмыйм. Бар тик Гарис Солтан үзе сөйләгән сүзләргә ул һичшиксез ышана. Бринди шикләнмичә.
Документлар,
архивлар бар. Әлбәттә, алар күп түгел. Әлбәттә, алар аз. Ләкин документлар һәм тарихи шаһнакларга таянып эш итәргә кирәк. Кеше сүзе ул кеше сүзе. Һәр вакытта да кеше үзен тарихта матуррак итеп бизәбрәк күрсәтергә тырыша. Ул табигый күренеш. Әгәр дә мин үз тарихым турында сөйләп башласам, үз тормыш юлым турында, мин дә аны бизәбрәк күрсәтәчәкмен. Шуңа күрә монда тик бары тик сүзгә генә ышану җитеп бетми. Монда конкрет дәлилләр кирәк, монда конкрет шаһнаклар кирәк бәя биргән вакытта. Һәм инде икенче нәрсә, менә Фәүзия Байрамованың бер позициясе белән мин абсолют кискен килешә алмыйм. Мәсәлән, ул Грайсвальд корылтаена багышланган мәкаләсендә Гитлерга таянып татар егетләре Гитлер белән берлектә үз ватанларын азат итәргә ташландылар дигән мәгънәдә шундый бер фикер әйтле. Монда килеп чыга, имеш аның фикере буенча менә Гитлер азатлык алып килүче булып чыга. Гитлер азатлык алып килмәгән. Бу абсолют факт, моның белән беркем дә бәхәсләшә алмый. Гитлер ул яулап алырга теләгән һәм коллыкта калдырырга теләгән бу территорияларны. Яңадан кабатлап әйтәм, бер халыкка да ул милли дәүләтчелек, бәйсезлек вәгъдә итмәгән. Юк андый фактлар. Мин аның Гитлерның үзенең язмаларында укыдым, Розенбергның да планнары турында беләм, хәбәрдар, әдәбият белән мин таныш. Юк андый фактлар. Һәм мин абсолют бу фикер белән шуңа күрә килешә алмыйм.
Искәндәр әфенде, бер сорауны гына ачыклап китегез әле. Менә Кавказ халыкларын сөрделәр. Шул вакытта Идел буе татарларында сүрергә теләге Сталинның планы булган һәм менә татар халкының тарихы һәм шушы сугыш вакытындагы каһарманлыгы аркасында бу акылсыз проекттан баш тарткан кушканнар яки кеңәш бергәннәр дигән фикер бар, чынмы? Татарларны Идел буе татарларын Сибиргә, башка җиргә сүрергә мөмкин теләкләре булдымы икән совет хакимиятләре?
Соңгы вакытта менә андый планнар турында мәгълүматлар чыга башлады. Һәрхәлдә сөйләнә башлады ул турда. Чыннан да Кавказ халыклары сөрелгәч, Кырым татарлары сөрелгәч, Сталинның шулай ук Казан татарларында сөргенгә җибәрергә дигән планы туган. Монда бу әлбәттә шундый котышкыш фаҗига, котышкыш фантастика булыр, чөнки Идел Урал татарлары алар бик зур территорияда яшәшелгән, алар бик күп санлы, аларны бөтенсендә сөрә башласаң, ул гаҗәеп зур фаҗига булыр.
Ерак шарыкка кадәр шулык татар илләре.
Әйе, монда бит бөтен Советлар Союзына, элекке Советлар Союзына алсак, күп кайда гына татар юк, бөтенсен сөрә башласаң, күпме көч куярга кирәк булыр. Менә шу зур фаҗига булыр иде.
Менә шу репрессия балтасын күтәргәндә Муса Җәлил образы яки аның тарихы аргумент булган дип тә әйтә.
Шундый фикер бар. Мин дөресен әйткән конкрет андый документлар мен кулга кергәнем юк, мен аны болай тиге укып беләм. Шундый план булган һәм шуннан да Муса Җәлилнең эшчәнлеге, менә шушы һәм гомумән татарларның фронтта күрсәткән батырлыгы ниһаять менә шушы планны тормышка ашырырга мөмкинлек бирмәгән.
Сез икенче дөнья сугышында Германия фашистларына әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес итеп бәяләү турында түгәрәк сүздән сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Шулай итеп, татар кешесе кайда булса да яшәргә тырышкан, үзе яшәгән системага яраклашырга тырышкан, үзе булып калырга тырышкан һәм үзе яшәгән илгә бик тугры хезмәт иткән һәм сугышта да канын кыйган инде ул. Менә Муса Җәлил образы яңадан аның һәйкәл булган, аның легендасы бар, аның бәлки тормышында башка тискәре әйбер дә табыладыр. Менә бу каһарман, бу кем бу сезнең өчен? Менә ике Искәндәр әйтсен дә, хәзер менә шушы ревизиягә омтылышлардан соң да Муса Җәлил хәзерге ачыклык заманы килгәч тә башка каһарман Гайнан Кырмашның harbiy yetakchilik bo'lganini tegi podpolyoning bilgandan so'ng da Musa Jalil to'g'rinda boshlag'ach sizni shuni bilan bitirik. Bir millat vakillari o'zaro bo'lishib, qahramonlar tarix uchun bo'lishib, bir-birsiga dushmanlik qilsa kishilar boshlasa, bu tog'i bir fojia bo'lar edi. Bu shiroqda balki tog'i bir tapa kesirlar da balki agarda shu shiroqqa yetkirsak, agarda birdan bo'lmasa. Ham oxirida mana shu bizning simvollarimizning birisi Musa Jalil to'g'rinda fikringizni aytingizlar.
Albatta endi men Iskandar abi bilan bahslashishga qiyin. Shu vaqtda men endi tarix faktlarini tayanib ham yurak sizgan hislarimni tayanib aytam. Menimcha ota-bobolarimiz Vatan sug'ishimda shu xatli, shu qadar endi kuchli dushmanni tarmar etgan ota-bobolarimiz, bizning ular uchun chillab batorlarimiz. Shu vaqtda menimcha ikki yog'i bor edi. Mana birinchi vatanimiz, ikkinchi dushmanlarimiz. Mana kim bizga bulishgan, kim dushmanga bulishgan. Shu vaqtda ikki yog'i bo'lgan ekan. Qolganlari menimcha u shu qadar muhim tur.
Mana ko'rasiz, buni qadar qatlovli. Qay bir kishi aytsa, mana bizning millatimiz, bizning vatanimiz deydi. Aydar Xalim aytsa, vatanimiz, davlatimiz, bizning tug'an tilimiz deydi. Mana ko'rasizmi, ikki bu yoqda, to'rt bu yoqda o'zal ham bu bo'yolar bilan ishlarga kerak albatta. Ham tarix fanlari doktori Iskandar G'ilajov fikri.
Bir pozitsiyadan boshlar edim. Agarda biz mana shu umuman Buyuk Vatan sug'ishini baya bera boshlaymiz ekan, bir haqiqat turunda har vaqtda da o'ylanarga tiyish, ham shuni eslatib turga tiyish. Birinchi bo'lib sug'ishni boshlab yubora Germaniya. Bunda biz ikki rejim turunda da illa narsalar ayta olamiz. Sovetlar Soyuzi turunda da ham Germaniya turunda da ikkisida da xiyonatchi rejimlarning tabiatlari bir-birisiga o'xshash. Lekin sug'ishni boshlab yubora Germaniya. Нинди мақсад билан шуша илни, шуша территорияни, шуша халықларни яулап алу ҳам аларни қул иту реаль. Бошқа бир нинди планлар йўқ. Бу реаль факт. Шуга кўра, агарда биз масалан татарлар шуша ил ишин курашганлар эди экан, агар шуша ил ишин қон қийганлар экан, алар шуша ил ишин халак бўлганлар экан, ул кишиларни биз батир деб кўрамиз. Бу да ҳақиқат. Чунки татарни бошқа ёзмиш кутмаган. Конкрет фактларга таянып айтиб боламми? Агарда энди Муса Жалил турнида айтабиз экан, албатта Муса Жалилни биз ҳар символ деб айтабиз. Biz ana albatta ideal etib ko'rsatirga tirishamiz. Albatta izli boshlasang Musa Jalilning shaxsinda da, turmush yo'lida da, allaqanday turli-turli faktlar to'g'irgan mumkindir. U bit kishi. Bir kishida ideal bo'la olmaydi. Bir kishida tiga oq, poq, umr bo'yi bo'la olmaydi. Bu mansada belgili fakt. Ham har kishi o'zi to'g'rinda o'ylab qarasin. Agar u o'zini ideal deb sanay ekan, uni o'rni qoy ekanini anglashlar. Qoya bo'larga tiyish. Men absolut ideal kishi deb sanasa, agar o'zinda teskari yo'qlar ko'rmasa. Bu ikkinchi masala. Hozirgi kunda bizning tatar xalqi boshqa xalqlar Musa Jalil osha bilalar, ham ehtirom etalar. U bizning xalqimizning 20-chi yuzda simvoli. Tatarlar orasidan kimlarni bilalar? To'qayni bilalar, ham Musa Jalilni bilalar. Agarda biz hozir revizi yasab, Musa Jalildan endidir qora oyoqlar izlay boshlasak, bu bizga absolut kerak narsa to'g'il. Bu bizning tatarni tursunga aytganda adam kulkisi itashak. Ham butun dunyo bizdan kulashak. Ham shunga ko'ra obyektiv qarorga kerak bu shiroqda. Musa Jalil shoir. U shundan da yashirin uyushma составында җитәкчелек иткәнме юкмы? Икенче мәсьәлә булган әсирлектә инде үлемгә хөкем ителгәч гаҗәп тетрәндергеч шигырьләр язган. Аның башы киселгән, әле бит анысында кай вакыт шикостына куялар кай бер иптәшләр. Имеш аның башы киселмәгән, ул бөтен нәрсә фальсификация, ул шимне сугыштан соң да яшәгән дигән. Ләкин төгәл немецларның төгәллеген беләбез, алар барсы да билгеле төгәл. Аның башы киселгән, һәм ул шуның белән тарихка кирип калган. Патриот шагыйр дип беләбез без аны, һәм шушы ил өчен ham konkret xiyonatchil natsional sotsializm rejimiga qarshi kurashgan shaxs deb bilamiz.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Musa Jalil ham Kimbatishda qolgan tatar asirlarining munosabati turunda to'g'rak stol silashuvi tamam, onda tarix fanlari doktor Iskandar G'ilajov, yosh huquq bilgichi Tomsk shahrida yashovchi Iskandar Ahmatov qatnashdilar, angamani Rimzil Vali olib bordi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Программабыз азагында сизге дини сахифе кысаларында Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръанга чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръан хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръанны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Луқман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Мәккәдә ингән һәм 34 аяттан торган шушы сүрәдә Луқман исемле бер галим аша кешелек дөньясына күркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 29-дан алып 34-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръан хафизе Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алам тара анна Аллаһа юлиджул лейла фин-нахари ва юлиджун-нахара фил-лейли ва саххараш-шамса валь-камара куллун яджри иля аджалин мусамма. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.
سز Qur'ondagi Luqman surasining 29-dan olib 34-chiga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Totor Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Alloh kechni kunduzga kiritir. Kunduzni kechga kiritir va ul Quyosh bilan oyni yuzini bo'ysindirdi. Ularning barchasi belgilangan kunga choqli yurirlar. Alloh siz ishlagan ishlarni komil biluvchidir. Alloh taolaning bilimining va qudratining keng bo'lib-o, ul Alloh yuzigina iloh bo'lgani uchundir. Ammo Allohdan boshqaga g'ibadat qilgan narsalari botil yolg'ondir. Ul Alloh Her narsadan üstündür və uluqdır. Körmisinmi? Haqiqətdə dengizdə kiymələr Allahın rəhməti bilən yürüyirlər. Sizgə üzünün qələmətlərindən qaybirlərin kürsətmək üçün. Əlbəttə, niğmətlərə şükür itüçü və avarlıqlarqa sabır itüçü müminlərə Allahın işlərində qibrətlər var. Agar kafirlarni dengizda tog'lar kabi to'lqin qoplasa, go'ya ixlos din tutuvchilar kabi Allohga duo qilalar. Agar Alloh ularni to'lqindan qutqarib qurg'a chiqarsa, qay birlari haq yo'lda bo'lib va qay birlari xomon iymonsiz qolarlar. Bizning oyatlarimizni, dalillarimizni bir kimda inkor etmas. Magar va'dasini buzib yolg'on suylovchi və niğmətkə kəfirlik qılıbçı qına inkar etər. Ey kişilər, Rabbiqızdan qorqaqız, ona günah buluqdan soqlanıqız və qiyamət günündən qorqaqız. Ul kündə ata üz ulanın günahısın üstünə almaz, həm balası atasının günahısından az qınasın da üstünə almaz. Allahın vaqdəsi haqdır, qiyamət bulacaqdır. Sizni dünya rahati aldab, ahiretten mahrum etmesin. Hem sizni şeytan, fahiş, haram işlerini ve yavuz gamellerini işletip, farız gamellerden tıyıp, Allah yarla kavçı deyip, Allah ismi bilen aldamasın. Elbette, kıyametnin kayşan bulacağın bilü Allah huzurundadır. Ul tilegen vakitta yangır indirir ve ul, Xatınlarının qarınlarındakı balalarının irmə, qızmə ikənin bilir. Və heç bir kişi qayda öləşəgin bilməz. Və heç bir kişi irtəgə nərsə işləyəşəgin kamil bilə almaz. Allah isə hər nərsəni bilüçü və hər nərsədən xəbərdardır. Qırəndəgi Luqman surəsinin 29-dan alıb 34-cə qədər ayətlərinin tatarca mağnələri ənə şundi. İndi şunun bilən Luqman surəsi tamam bıldı. Allah nasib etsə, kirəsi tapşırubuzda sizni Qur'andagi başqa bir surə bilən tanıştıra başlarbız.
Siz Qur'andan ayətlər həm onların məğnəsini tınladığız. Mana sizning üçün Xayriddin Sodiq hazırlagan idi. Ozodlik radiosining bugungi tapşırığı şunun bilən tamam hörmətli tınlaushlar. Onu Landish Xoras olib bardı. Sizge isenlik, sağlık tilab qalabız.